Ocolul Pământului în 80 de țări.
Sunt Alina Dimitriu și de luni până vineri aveți n-aveți treabă, vă iau de mână și vă plimb prin lume la Radio 80.
Doar la Radio 80.
Maldivele ne așteaptă. Insulele Feroe, Guadeloupa sau, uite, mai aproape de noi, Corsica, Grecia sau Malta.
Ocolul Pământului în 80 de țări.
Vrem opulență? Mergem în Dubai. Vrem solitudine? Avem Islanda. Vreți coco de mer? Atunci Seychelles.
Doar la Radio 80.
Lumea e mare și când începi să o înveți, mai vine de acasă, la Radio 80.
Ocolul Pământului în 80 de țări.
Mă pregăteam să spun că în Slovenia nu am fost încă, în Slovacia nu am fost încă, dar în Cehia am fost. După care m-am răzgândit pentru că, de fapt, am fost doar în Praga, iar Cehia are mult mai mult de arătat lumii și mie. Să o luăm de la capăt, va să zică, sunt Alina Dimitriu, în Ljubljana nu am fost, în Bratislava nu am fost, dar am fost în Praga și, Doamne, cât de bine a fost! De aceea, pe de-o parte vreau să mă laud, pe de-altă parte vreau să vă conving și pe voi să alegeți Praga măcar o dată în viață și, pe de-a treia parte, vreau să mă urnesc eu însămi și să ajung într-o bună zi și în toată Cehia, care este mare, este frumoasă, diversă și ne așteaptă. La pas cu Alina, na prohas cu Cescu Republicu. Oldies, goldies, 80s. Praga este un oraș de care te poți îndrăgosti cam la fel cum cântă poeții că te îndrăgostești de Paris. Orașul este atât de frumos încât uneori te doare, nu glumesc. Uneori simți că este prea mult de văzut, prea mult de cuprins cu ochii și cu mintea. Îți vine să te închizi un pic în camera de hotel și să lași totul să se decanteze. Știi cât stai acolo? Cam jumătate de oră cât îți tragi sufletul, după care ieși din nou la plimbare și te plimbi, Doamne, cât de mult te plimbi în Praga, mergi pe jos cât te țin picioarele. Orașul vechi, străbătut de Vltava, cea frumos cântătoare, și vegheat de Hradčany, marele castel de pe deal, este chiar un oraș, nu discutăm de trei străduțe vechi și întortocheate. Există un punct de plecare sau de întâlnire sau de repliere, spuneți-i cum vreți, și acesta este un fel de coloană vertebrală, Bulevardul Venceslas, Muzeul Național de Artă sus și statuia ecvestră a voievodului la bază. Țineți-o bine minte, pentru că într-un gang obscur din Praga veți descoperi un fel de reinterpretare bizară a statuii, cu călărețul călărind un cal pus invers și atârnat de glezne cu funii groase din tavan. Artistul se săturase de normalitatea plictisitoare a susului în sus și josului în jos și a văzut lucrurile altfel, pentru că de obicei acest artist vede lucrurile altfel. El este cel care la un moment dat a pictat un tank sovietic în roz. O altă statuie surprinzătoare a Pragăi o găsiți pe o străduță a orașului vechi, Husova Street. De o bârnă ieșită de pe acoperișul unei case de 4 etaje, stă agățat într-o singură mână un bătrânel de bronz în mărime naturală. Este Sigmund Freud, așa cum l-a văzut și sculptat David Cerny. Nonconformistul care l-a întors pe regele Venceslas cu cal cu tot cu susul în jos, l-a pus pe Freud să contemple singur, ori dacă viața merită trăită sau nu, ori cine știe ce fobie a înălțimii, ori dacă intelectualitatea secolului 20 merită băgată în seamă. Criticii încă își dau cu părerea ce a vrut artistul să spună. Statuia de bronz este însă genială și te oprește în loc. De altfel, folclorul urban al Pragăi susține că au fost date și telefoane la 112 să fie raportat un caz de posibilă sinucidere. Iar Freud, semnat de Cerny, a fost expus și la Londra, și în Berlin, Seul sau Chicago. Întrebat de ce pictează tancuri în roz și voievozi agățați de tavan și Freud atârnând de grinzi, David Cerny a spus simplu: I just enjoy pissing people off. Ne dăm întâlnire în câteva minute în curtea muzeului Franz Kafka din Praga. David Cerny iar s-a jucat. Nu scrie nicăieri și nici în Praga că arta trebuie musai să placă. Arta trebuie să miște. Bună oară, Atunci când îl citești pe Kafka, este impropriu să spui că îți place. Te cutremură, te sperie, te înduioșează, te dezechilibrează, dar e greu să spui că îți place. O prăjitură cu frișcă îți place, sunetul muzicii îți place. Praghezul Kafka este o pilulă iute amară. În curtea muzeului Kafka din Praga, artistul David Cerny a lovit din nou în convenții și a instalat doi bărbați uriași și goi din plăci de bronz care în zona pelvisurilor se mișcă. Astfel, cei doi uriași de 2 metri fac ambii pipi într-o băltoacă de forma Cehiei. Dar ceea ce pare o direcție oarecare a jetului de apă este de fapt o scriitură de citate literare cehești. Mai mult decât atât, dacă trimiți un mesaj la un anumit număr, în loc de citat literar, jeturile celor doi uriași vor scrie pe apă mesajul tău. Ultragiu, insultă, bataie de joc? Toată instalația cinetică își poate găsi sensuri diverse și multiple, căci frumusețea, cum se spune, se află în ochii privitorului. Cerny cred că îl iubește pe Kafka. În aceeași manieră de plăci metalice mobile care construiesc un tot, Cerny a proiectat portretul enorm al lui Kafka. Din cauza mișcării aleatorii a plăcilor, portretul este desfigurat și reconfigurat într-una. Fiind vorba despre Kafka, dintr-o dată jocul ăsta, doar aparent tehnic și de frondă, capătă multă și simțită adâncime. Arta nu trebuie să placă, dar arta trebuie să miște. Și am în minte un loc pe care sper să nu-l ratați. În mijlocul Pragăi, în piața Venceslas, în ianuarie 1969, studentul Jan Palach și-a dat foc într-un ultim și dramatic protest față de invazia Cehoslovaciei de către armatele pactului de la Varșovia. Pe locul unde tânărul a murit, un trotuar al minteri, în fața Muzeului Național, dalele par să unduiască și ieșind dintre ele, o cruce parcă din scânduri își găsește loc întinsă în lumina soarelui. Mi se pare și azi unul dintre cele mai frumoase locuri și lucruri văzute vreodată de mine. Praga are talentul de a te atinge și de a te emoționa. Și asta se uită cel mai greu. Mersul pe străduțe este unul dintre sporturile preferate atunci când vizitezi Praga. Vremea nu contează, vi se va părea poate mai răcoare decât la noi, iar ploaia este destul de la ordinea zilei. Și totuși, cât am stat în Praga și am stat vreo 3 luni legate, nu am luat niciodată un taxi, am mers cu tramvaiul și metroul cât am putut, transportul în comun era excepțional acum 15 ani și mi-imaginez că acum poate fi doar și mai bun. În rest, probabil că am mers pe jos în Praga, cât nu am mers pe jos nicăieri în astă lume, nici măcar în București. Atunci când este senin la Praga, simți. Oh, da! Simți pentru că cerul acolo este pur și simplu uluitor. Să nu râdeți, dar cerul pare mai mare. Poate pentru că sunt mai puține clădiri enorme care să-l sufoce și pentru că lumina orașului de aur este pur și simplu altfel. În această lumină am stat în piața veche a orașului și am așteptat la oaltă cu mii de turiști ora exactă din legendarul orologiu cu păpuși al primăriei. Atunci când Moartea și Colombina au început defilarea orelor, mii de aplauze au întâmpinat cine știa câta mia oară o altfel banală oră 18. Ceasul acesta astronomic este uluitor. A fost montat în 1410, cam cu 200 de ani înainte ca lumea să se dumirească despre cum stau lucrurile cu pământul care se învârte în jurul soarelui. De aceea pământul este înconjurat de 4 zone. A sfințit portocaliu, noapte neagră, răsărit verde și zi albastră, iar soarele frumușel și auriu plutește de jur împrejurul pământului. Constelațiile sunt reprezentate corect, la fel și fazele lunii. Evident, toată lumea este încântată de păpușile care ies și intră înapoi în ceas, păpușile care îl flanchează și legenda care spune că atunci când ceasul nu funcționează, toată Praga suferă. Este cel mai vechi orologiu astronomic din lume în funcțiune. Este vremea să întorci însă spatele ceasului și să dai de catedrala cu acoperiș de aur scăldată în lumina sfințitului. Intri și vezi Madonna Neagră, mărturie a unui teribil și istoric incendiu, după care ieși și te duci pe podul Karlov, Carol, Charles Bridge, spuneți-i cum vreți, numai mergeți până acolo și lăsați vâltava să vă vrăjească.
Good times with Radio 80s.
La Pascualina, încă în Praga, pur și simplu nu putem pleca de aici. Podul Carol face legătura între malul castelului și malul orașului vechi. Fiecare felinar este decorat. Sunt statui din metru în metru, sfinți de piatră păzind trecători. La fiecare 5-10 metri este câte un artist care îți dă impresia că stă acolo pentru că pe tine te aștepta. Am ascultat acolo o cântăreață de operă oarbă, un bătrân cu un banjo și o violonistă care părea să-și exerseze partiturile, neavând habar că pe lângă ea trec oameni și o ascultă. Într-o zi recunosc că am urmărit din piața veche până pe partea cealaltă a orașului un grup de Hare Krishna, câțiva tineri rași în cap, îmbrăcați în cerceafurile lor portocalii, cu adidași stâlciați în picioare și cu flori în mână, cântau dansând sau dansau cântând Hare Krishna și lumea era absolut a lor. Zâmbeau, erau senini, semn că mantra care ar trebui să-ți elibereze spiritul chiar funcționează. Dar pentru mine uluitor era altceva. Felul în care copiii ăștia, ciudați al minteri, treceau prin mulțime și mulțimea nu avea nimic împotrivă. Nimeni nu se holba la ei ala, ia uite bă și la ăștia. Lumea le zâmbea sau trecea mai departe și fiecare își vedea de treaba și de drumul lui, relaxat și fără uluiri tâmpe. Mi s-a părut minunat și m-am ținut după ei ca un groupie, așteptând o reacție strâmbă, un deranj al cuiva. Nimic. Relaxare, decență, pace. Ăsta este feelingul pe care l-ai în Praga, orașul în care până și casele dansează, sau măcar una dintre ele.
Oldies, goldies, 80s.
Kutna Hora sau Muntele Minei este genul de așezare pe gustul regilor. De altfel, argintul extras aici a transformat locul într-unul dintre cele mai bogate din Europa, cândva. Bogăția este acum trecută, dar îți aduce aminte de ea vizitând, de exemplu, Marea Catedrală Gotică Sfânta Varvara. Sau îți aduce aminte și cât a costat bogăția asta vizitând minele de argint. Cei care au fost pe acolo spuneau că aici afli cu adevărat ce înseamnă întunericul, iar speranța de viață a unui miner era de 30 de ani. Dar nu de asta am ajuns la Kutna Hora, ci pentru a vedea cu ochii noștri una dintre ciudățenile acestei lumi, celebra capelă a tuturor sfinților sau, cum mi se spune, Biserica de Oase. Barocul nu a fost niciodată mai cumplit în cel mai artistic mod cu putință ca aici. Biserica este decorată cu oasele a peste 80.000 de oameni sau cel puțin asta este estimarea. Macabra construcție te face să înțelegi măcar un pic dezastrul produs de ciumă în Evul Mediu, dar nici nu-i poți repuza fascinația. Autorul este un tâmplar căruia i s-a dat sarcina de a organiza osoarul foarte înghesuit din capelă. Omul a lucrat cu ce a găsit acolo, iar rezultatul este straniu, un loc de văzut și de gândit. Vorba înțeleptului însă, decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Și dacă este vorba de sănătate, să mergem și noi, ca lumea bună, la Karlovy Vary. M-a tentat o clipă să aleg ca exemplu Călimăneștiul, dar acesta este un Călimănești atât de vechi și regal și doar în secolul al XIX-lea a fost vizitat de Gogol, de Liszt, de Freud, de Schliemann, Dvorak, Marx, Brahms, Wagner, Grieg și câți ori mai fi fost și nu-i știu eu. Printre clienții moderni ai Carlsbadului, varianta nemțească a numelui Karlovy Vary, se numără Jackie Chan, Mihail Gorbachev, Gina Lollobrigida, Woody Harrelson. Primul client al stațiunii și de altfel cel care a și descoperit primul izvor termal pe când vâna căprioare a fost mândrul rege al Cehiei Carol al IV-lea pe la 1300 și ceva. De altfel, Karlovy Vary înseamnă orașul lui Carol și astăzi are 13 izvoare termale principale, 300 mai micuțe și râul cu apă termală caldă, Tepla. Viață și moarte, și iar viață și iar moarte. Înapoi la Cudnahora pentru a închide cercul și a vizita o altă ciudățenie, Muzeul Alchimiei. Ghidul muzeului seamănă izbitor cu Gandalf, înțelept, molcom și cu barbă albă lungă. El vă va povesti despre alambicuri, despre secrete magice albe sau negre și, ascultându-l, vi se va face drag de viață, dar și de o bere bună. Unde altfel decât în restaurantul alchimiștilor, unde, spune legenda, încă se gătesc bucate magice a căror rețetă a reprezentat cândva biletul către libertate al unui alchimist celebru din Evul Mediu. Unii nu sunt siguri că bucătarul de astăzi n-are de fapt vreo 500 de ani și n-ar fi de fapt chiar alchimistul.
Oldies, goldies, 80s.
Cehia, o țară a castelelor, a bisericilor, a bogățiilor arhitecturale. Deși pentru majoritatea a vizita Cehia înseamnă o excursie la Praga, această țară are o grămadă de arătat, o istorie bogată și variată, cu oameni și tradiții adunate din toate colțurile lumii, aristocrați, artiști, arhitecți, germani, francezi, evrei, care au construit și decorat multe castele, atât de multe încât se crede că Cehia este țara cu cele mai multe castele din întreaga lume. Cel care le stăpânește pe toate rămâne Pražský hrad, castelul din Praga. Astăzi, locuința oficială a președintelui țării, castelul a fost al regilor Boemiei, al împăraților Sfântului Imperiu Roman și al președinților Cehoslovaciei. Bijuteriile coroanei Boemiei sunt păstrate tot aici, într-o încăpere, desigur, secretă. Oricum, este una dintre cele 750 de încăperi ale castelului construit în secolul al IX-lea, pe 70.000 de metri pătrați, declarat de Guinness Book of Records cel mai mare vechi castel din lume. În anii cuminți, fără pandemii și fandaxii, aproximativ 2 milioane de turiști vin să-l viziteze. Pot continua cu superlative până obosim cu toții, dar uite, există două lucruri cu care în Praga nu m-am înțeles și nu m-am descurcat deloc. Să ținem cont că experiența mea pragheză este de acum 15 ani și pot spera că lucrurile s-or fi reparat între timp. Atunci însă când îți cumpărai bilet pentru transportul în comun, bilet unic pentru suprafață și metrou, biletul era pe perioade de timp. Un bilet valabil un sfert de oră sau trei ore sau cât vrei, dar de unde știi cât vrei din moment ce nu știi nici unde ești și nici unde vei ajunge? Nemai vorbind că praghezii nu erau foarte dornici să folosească și limba engleză pe automate. Te descurcai minunat dacă știai ceha, slovaca, slovena, poloneza și poate germana. Dacă nu, pățeai ca Dimitriu. Să luăm de exemplu mari magazine cu două uși splendide de sticlă. Pe una scrie intrare, pe alta scrie ieșire. Atâta doar că intrare în cehă este vstup, iar ieșire este vistup. Păi până înveți care-i una și care-i alta, stai matale cu minte până intră sau iese cineva ca să nu te faci de râs. La magazin te duci la raionul lactate, să zicem, și vrei să-ți cumperi un pachet de unt și niște lapte, pentru că te iei doar după ce ți se pare ție că ar putea fi unt și lapte, pleci din magazin cu lapte hiperproteic pentru atleți, nu se poate bea, și unt vegetal, adică mai pe românește margarină. Pentru că nu știu decât engleză, franceză și spaniolă, în Praga mi-am găsit foarte greu rostul prin magazine în general. Și din această cauză am băut foarte multă cafea cu lapte. De fiecare dată când eram întrebată "Lieco?", eu răspundeam "No." Și ca la un semnal, laptele începea să curgă în ceașcă, pentru că "No" e "ne", iar "yes" e "ano". Foarte complicat. Dacă totuși țin minte toate prostioarele astea, înseamnă că m-am simțit chiar minunat și dacă mi-ai zice "Dimitriule, dragă, uite, ai fost cu minte și ai făcut treabă bună la radio, te trimitem în excursie acum, ce să fie, Praga sau Paris?" La Praga m-aș duce, fără să clipesc.
Good times with Radio 80s.
Nu există un sezon anume pentru a vizita Cehia și Praga. Oricum, turiști sunt tot timpul. Îi găsiți în staromestii, la terase, vara, ca și iarna. Aici am văzut prima dată încălzitoarele acelea mari de exterior, care îți permit să stai la terasă hăt până în iarnă. Îi găsiți pe podul Karlovy, la bazorelieful pe care trebuie să-l atingi, punându-ți o dorință, ori de amor, ori de bogăție. În dreapta bogăția, în stânga dragostea, bazorelieful este de bronz bine patinat, cu excepția acelor două petice atinse de milioane de mâini și strălucind a noroc și aur curat. La Praga se mănâncă tare bine, o combinată de bucătărie germană, maghiară și franțuzească. Simt că veți alege un gulaș sau altă mâncare cu carne, dar cu garnitură de găluște. Găluștele pragheze nu sunt chiar găluște, ci mai curând felii grosuțe de pâine ușor necoaptă, numai bune de înnecat în sos, care sos este gros, roșu și bine piperat. Prăjitura mea preferată a fost gălușca cu prune sau, de fapt, cu orice fructe posibile. Spre deosebire de a noastră, gălușca lor nu este pudrată cu pesmet, ci cu zahăr și, uneori, chiar doborâtă de smântână. Esențialul este însă altul. La masă merge și o bere, nu? Asta deschide un întreg capitol care începe cu două cuvinte cheie pentru Cehia: Budvar și Pilsner Urquell. Și astea sunt doar primele două din cele 450 de feluri de bere făcute în țara în care se bea cea mai multă bere din întreaga lume. Bohemia este recunoscută ca fiind izvorul berii, dacă berea are izvorul de undeva. Există și beri extrem de rare, dar se pare foarte bune. Un exemplu este berea Vendelin, făcută într-o berărie pitită în munți și vândută pe teritoriul a două poienițe, pour les connaisseurs. Budvar este în continuu război cu Budweiserul american. Ambele își dispută numele, cea cehească pentru că este făcută la ceske Budeiovice, iar americanii pentru că ei au început să o fabrice în 1876 și nu în 1892 ca cehii. Un singur lucru să nu faceți, să nu cereți un Budvar light. Așa ceva nici nu există. Se spune că berea limpede a fost inventată în Cehia, în Pilsen, în 1842, iar Pilsner blondă este și astăzi cea mai cea. Și dacă Pilsner vi se pare bătrână, ce ziceți de berea Krakonos, făcută la Trutnov? Prima atestare a berăriei de aici vine din 1592. Probabil că Cehia se poate vizita și pe un soi de drum al berii. Vezi și toată țara și o vezi în cele mai colorate culori. Sunt Alina Dimitriu, excursia mea în Cehia se termină acum și nu știu unde mergem mâine. Cert este că vom merge noi undeva. Până atunci, din partea mea, toate bune!
Radio 80's Romania.
This station is now the ultimate power in the universe.
Radio 80's Romania.